В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Під час світової економічної кризи кліматичні зміни поступилися місцем економічним викликам.
Донедавна боротьба з кліматичними змінами була першим пріоритетом Брюсселя. Нині основні зусилля європейців спрямовані на боротьбу з кризою та порятунок єврозони.
Щоб не йти з простягнутою рукою, Британія затягує паски.
Британський міністр фінансів нині оголосив обмеження росту зарплати працівників бюджетного сектора, також підвищення пенсійного віку до 67 років з 2026-го.
Про все та інше в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України погодила створення робочої групи, яка сьогодні вирушила в Донецьк для розслідування дій міліції 27 листопада. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив член громадської ради при МВС, правозахисник Володимир Чемерис. В неділю 27 листопада під час демонтажу наметового містечка протестувальників в Донецьку помер 70-річний чоловік. Офіційний представник Білого Дому Джей Карні засудив рішучим чином напад радикально налаштованих іранських студентів, які увірвалися сьогодні на територію посольства Великої Британії в Тегерані. Глава закордонної політики ЄС Катрін Аштон заявила, що цей напад викликав крайню стурбованість, а міністр закордонних справ Франції Алан Жупе заявив, що іранський режим вкотре показав, як мало уваги він приділяє міжнародному праву. В Тегерані сьогодні протестувальники увірвалися на територію британського посольства Великої Британії. Іранське телебачення демонструє кадри, на яких розлючений натовп розриває британський прапор і розкидає в повітря документи. Інцидент стався під час мітингу протесту проти санкцій щодо Ірану, про які днями оголосила Велика Британія. Влада Ірану оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Лондоном. Це означає, зокрема, що з Тегерана буде висланий британський посол. У Калінінградській області Російської Федерації у бойовий склад російської системи попередження про ракетний напад введена нова радіолокаційна система типу «Воронеж-ДМ». Відповідний наказ сьогодні віддав президент Росії Дмитро Медведєв і заявив.
Нас більше не можуть задовольнити звичайні заяви.
Нас більше не можуть задовольнити звичайні заяви про те, що система, яка створюється, система поетапного та адаптивного переходу до європейської протиракетної оборони, що вона не скерована проти Російської Федерації. Ці усні заяви, на жаль, не гарантують захисту наших інтересів.
Не гарантують захисту наших інтересів.
За словами Медведєва, західним державам варто розуміти ці дії як сигнал про готовність Росії адекватно відповісти на розгортання в Європі системи про НАТО. Парламент Південної Осетії на екстреному засіданні сьогодні призначив повторні президентські вибори в цій самопроголошеній республіці на 25 березня 2012 року. Раніше Верховний суд Південної Осетії задовольнив скаргу правлячої партії на порушення в ході голосування з боку опозиції і визнав другий тур президентських виборів, які пройшли в неділю, недійсною. Чинний глава республіки Едуард Кокойте заявив, що кандидат від опозиції Елла Джиоєва не може відповідно до законів Південної Осетії балотуватися на посаду президента в березні. Вона, в свою чергу, заявила, що почне акції протестів. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Паводки, посуха, руйнівні грози, забруднення, лісові пожежі, майбутнє планети Земля виглядає доволі непевно. Однак нині, під час світової економічної кризи, кліматичним змінам приділяють значно менше уваги. Наразі делегації 196 країн зустрічаються у південноафриканському місті Дурбан, де протягом 2 тижнів триватиме конференція, присвячена проблемам клімату. Тим часом вже перші раунди переговорів свідчать, що очікування від цієї конференції доволі незначні. Деталі повідомляє Віталій Єремітця.
Мета Дурбанської кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй – одна – знайти рішення на міжнародному рівні для зменшення викидів у атмосферу парникових газів, аби стримати глобальне потепління. За підрахунками фахівців, якщо цього не робити вже сьогодні, то зростання рівня температури може призвести до катастрофічних наслідків. 2 роки тому у Копенгагені конференція з питань клімату потерпіла провал, примноживши суперечки між багатими та бідними державами. Але й нинішні переговори, що розпочалися у Південно-Африканській Республіці, вочевидь, не матимуть великих результатів. Наприклад, Євросоюз. Донедавна боротьба з кліматичними змінами була першим пріоритетом Брюсселя. Нині основні зусилля європейців спрямовані на боротьбу з кризою та порятунок єврозони. Тому голова делегації Європарламенту, євродепутат від Німеччини Йо Лайнен, говорить про реалізм, а не оптимізм.
Ми були оптимістами, а нині стали реалістами. Я особисто не хочу перетворюватися на песиміста, хоча наразі в кліматичному діалозі ми зазнали поразки. У Дурбані потрібен прогрес, але це складно.
Каже парламентар. Перші 2 дні роботи кліматичної конференції у Південній Африці підтвердили песимістичні настрої. Експерти кажуть, що нової угоди за участю всіх країн ухвалити не вдасться. Згідно із положенням так званого Кіотського протоколу, чинність якого завершується наступного року, промислові держави повинні скоротити свої викиди на 5% відносно рівня 1990 року. Проте у цьому не беруть участь найбільші забруднювачі, тобто Китай та Індія, а Сполучені Штати Америки вийшли з угоди, бо це, мовляв, підриває їхні національні інтереси. Арно Коліньйон із брюссельського осередку міжнародної організації Greenpeace каже, що нині треба продовжити дію Кіотського протоколу принаймні до 2015 року.
Нині потрібен чіткий план, де було б зафіксовано 2015 рік як час для досягнення угоди між державами. Ми сподіваємося, що до того часу американці після виборів зможуть змінити свою думку. Китай також. Тому всі будуть готові підтримати нову міжнародну кліматичну угоду, яка так потрібна світові.
Зазначає представник організації Greenpeace. Українська делегація, яка теж бере участь у конференції, дотримується гнучкої позиції та заявляє, що готова піти на значніше скорочення викидів за умови, якщо Індія, Сполучені Штати, Китай та Бразилія візьмуть на себе більше зобов'язань. У будь-якому разі, кліматичні виклики планети сьогодні поступилися місцем економічним. Експерти з питань глобального потепління закликають до 2050 року перейти на 80% виробництва енергії з відновлюваних джерел. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейська спільнота не раз закликала чинну владу України дотримуватись демократичних цінностей, захищати свободи та права людини, налагодити діалог з опозицією та громадськістю. На сьогодні Київ ці заклики не почув. Тож Рада Європи та Європейський парламент готують для України відповідні рекомендації, яких необхідно дотримуватись. Проблеми захисту прав людини, реформа системи судочинства та органів місцевого самоврядування – головні напрямки співпраці між Україною та Радою Європи на наступні 3 роки. Про це у розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк говорив голова представництва Ради Європи в Україні посол Владимир Рістовський.
Головне досягнення цьогорічного головування України у Раді Європи – це розробка плану дій на період до 2014 року. Його завдання та напрями роботи узгоджені з офіційним Києвом під час тривалих дискусій і певних компромісів. Наш план дій орієнтує владу та суспільство в Україні на реформи, без яких неможливий поступ країни.
Пане Рістовський, про що конкретно мовиться у плані?
Ми, Україна та Рада Європи, домовились співпрацювати у різних сферах. Але виокремлю, як на мене, найважливіші з них – підтримка реформ у царині судочинства, в органах захисту прав людини, в інститутах місцевого самоврядування. Це сприяння українцям у встановленні громадянського контролю над діяльністю державних інституцій. Не менш важливі програми з підготовки українських суддів, чиновників, управлінців, не заплямованих корупцією. Маю на увазі практичні семінари та стажування українських суддів, чиновників, зусиль з різних міст, що ми їх проводимо за підтримки українського уряду. До речі, ми співпрацюємо з Євросоюзом, оскільки впровадження в Україні демократичних цінностей і стандартів – наш спільний інтерес. У наших спільних інтересах, враховуючи нинішню ситуацію всередині України, забезпечити верховенство права.
Чи можете ви дати приклади програм, які уже працюють в Україні, або ж які буде здійснено Радою Європи в Україні у рамках плану дій?
Рада Європи підтримує програми, спрямовані на поліпшення умов перебування заарештованих у в'язницях та підвищення кваліфікації, або ж сучасну підготовку правоохоронців, котрі працюють у тюрмах. Для вас і ваших колег-журналістів буде корисно взяти участь у програмі «Представлення європейських стандартів в українському медіасередовищі». До її участі з боку Ради Європи запрошені відомі журналісти, кореспонденти провідних західних ЗМІ. Для розвитку демократії та суспільних ініціатив важливе здійснення програми з підтримки місцевого самоврядування та реформи місцевих органів влади. Власне, ця програма допоможе адміністративній реформі в Україні. Її результатом стане децентралізація владних повноважень, зміцнення місцевих громад, підтримка місцевих ініціатив.
Зазначив голова представництва Ради Європи в Україні посол Володимир Рістовський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бревенський уряд оголосив нові плани скорочення бюджетних видатків, щоб країна не опинилася в такій трагічній ситуації, як Греція, чи під такою загрозою, як Італія. Лондон говорить, що не збирається просити допомоги у Міжнародного валютного фонду і покладається на заходи економії та заохочування бізнесу. Критики кажуть, що бюджетні скорочення придушують економічне зростання і поглиблюють кризу. Як передає з Лондона Богдан Цюпин, британський уряд стверджує, що він знає, що робити.
So our debt challenge is even greater than we thought, because the boom was even bigger, the bust even deeper, and the effects will last even longer.
Під вигуки у парламенті міністр фінансів Джордж Осборн оголосив, що дефіцит бюджету, а отже і державні борги, виявилися більшими, ніж побоювалися, бо економічний бум минулих років був масштабнішим, а падіння економічного зростання глибшим, ніж передбачали. Поміж політиками у Лондоні ходить анекдота, може й правдива історія, що коли члени теперішнього уряду консерваторів та ліберальних демократів уперше увійшли в свої кабінети, то у Міністерстві фінансів в одній з шухляд знайшли записку від попередників лейбористів – грошей нема, все витратили. Уряд Девіда Камерона одразу ж з минулого року взявся скорочувати витрати і робить це досі, заявляючи, що головне завдання – зменшити дефіцит. Лейбористи тепер в опозиції кажуть, що дефіцит не найголовніше. Головне, кажуть вони, дати людям гроші, щоб ті купували товари і послуги, і дати підприємцям позики, щоб вони могли розширювати бізнес. Скорочення бюджетних витрат поглиблює дефіцит, кажуть лейбористи, бо люди втрачають роботу, бізнес згортається, споживачі економлять, банки не дають позик. Не все так просто, зауважує критикам ветеран британської і міжнародної політики ліберальний демократ Педі Ашдаун.
Labour left behind a debt of 963 billion pounds.
Лейбористи залишили після себе боргів на 963 мільярди фунтів, каже пан Ашдаун. Це більший борг стосовно ВВП, ніж має Італія. Але ми платимо відсотки нижчі, ніж платять німці. Чому? Тому що ми серйозно працюємо над скороченням дефіциту, говорить пан Ашдаун, наголошуючи на тому, що якби на міжнародних ринках цінних паперів склалося враження, що Британія не здатна економити і не може підштовхнути у найближчому майбутньому зростання своєї економіки, то на Лондон звалився би ще більший багатомільярдний тягар виплати відсотків, оскільки британські облігації зовнішніх позик втратили би ціну. Під таким тягарем вже впала Греція, під ним стогне Італія. Без допомоги МВФ не змогли обійтися Португалія та Ірландія. Щоб показати серйозність своїх намірів, британський міністр фінансів нині оголосив обмеження росту зарплати працівників бюджетного сектора. Зараз вона заморожена. Також підвищення пенсійного віку до 67 років з 2026-го. Щоб заохотити бізнес, уряд оголосив багатомільярдні гарантії позик для підприємців. Але передбачає, що що загалом майже 750 мільйона бюджетних працівників втратять роботу. Завтра профспілки виводять бюджетників на страйк, що має бути одним з найбільших у Британії за останні десятиріччя. Тепер у цій країні навіть найбільші оптимісти згодні, що економічна ситуація, якщо і покращиться, то не раніше, ніж наступного року. Але перед тим закликають затягувати паски і бути готовими до гіршого. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Далі у нашій передачі. Рівненщина переймає польський досвід реформування житлового господарства.
Різниця така, що в Польщі нерухомощами.
Перша велика відмінність – у нас управління житлом займаються професіонали, які мають ліцензію і відповідають за те, як вони управляють будинком, своєю страховкою, професійними зобов'язаннями.
Харківська влада не вірить у бойкот Євро-2012 через те, що через жорстке поводження з бездомними тваринами.
І за евтаназію вони не зможуть цього зробити, що це закон.
Через евтаназію вони не зможуть скасувати європейський футбольний чемпіонат, бо це законний захід, який ґрунтується на українському законодавстві. Це гуманний захід.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про те, що широка дипломатична атака очільників Євросоюзу зі Швеції, Польщі, Німеччини на президента України Віктора Януковича з приводу звільнення Юлії Тимошенко та загрози відкладення угоди про асоціацію з Євросоюзом, як виглядає, не мала якогось явного успіху. Газети також цитують міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив у Німеччині, що у Європі ще не всі поділяють точку зору Варшави щодо необхідності парафування угоди з Україною 19 грудня. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецька Die Welt оприлюднила інтерв'ю з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який виступав на початку тижня в німецькому товаристві зовнішньої політики. Глава польської дипломатії переконаний, що розширення Європейського Союзу не мало негативного впливу на нинішню фінансову кризу в Європі. Він також вважає, що головування Польщі в ЄС у другому півріччі цього року дало чимало позитивного, але без парафування у грудні угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у Варшави буде менше приводів хвалитися своїми успіхами. Фактично, Сікорський визнав у розмові з німецькою газетою, що провал з угодою між Європейським Союзом та Україною завдасть сильного удару по програмі Східного партнерства і додав, що ми ще не всіх переконали в Євросоюзі у тому, що ця угода мусить бути парафована саме тепер. Сікорський також визнав, що у його влади існують розбіжності з німецьким керівництвом щодо України, коли німецький канцлер Ангела Меркель відмовляється навіть підтвердити європейську перспективу для України. Радослав Сікорський також наголосив, що німці мають рацію стосовно відстоювання права опозиції в Україні. Але Берлін треба переконати у необхідності почути саму українську опозицію та пані Тимошенко, яка просить зв'язниці не пов'язувати її особисту долю з долею України. Польська газета «Виборча» інформує, що польському президентові Борніславу Комаровському, як виглядає, так і не вдалося переконати у Києві свого колегу Віктора Януковича у тому, що утримання в ув'язні Юлії Тимошенко і позбавлення її можливості брати участь у виборах в Україні позбавляє Київ реальної перспективи з парафуванням угоди про асоціацію з ЄС та значно гальмує євроінтеграцію держави, якою керує Янукович. Польське видання також цитує експертів, які вважають, що для Януковича дати можливість Тимошенко вільно балотуватися на виборах смерті подібно. І на думку деяких аналітиків, Польща та ЄС програли Україну, європейці самі у цьому винні. Експерти також наголошують, що залежність Януковича від Путіна, від російського газу, який гарантує Віктору Януковичу перебування при владі, нині важливіше для президента України, аніж євроінтеграція. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Як перенести польський досвід управління багатоквартирними будинками на український ґрунт? Дискусія на цю тему відбулася в Рівному за участю представників Краківської асоціації управителів нерухомості. У семінарі взяли участь керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це розповідає Валентина Одарченко.
Процес реформування житлового господарства в Україні розпочався в 92-му році, у Польщі – в 94-му. За 5 років поляки змінили законодавство, провели приватизацію житла і створили інститут управителів, котрий виявився ефективним. В Україні ж ні приватизація, ні власне реформування, включно із законодавством, досі не завершені. Як вважає начальник управління житлово-комунального господарства Рівненського міськвиконкому Іван Гема, причиною такого становища часто є пасивність самих громадян.
Свідомість у нас не на дуже високому рівні по утриманню житлового фонду. На жаль, такі ми є, така у нас ментальність. Переламати її треба покоління.
Натомість, каже експерт Краківської асоціації управителів нерухомості Ян Довош, комунальні проблеми в Україні спричинило найперше суттєве недопрацювання юридичних норм у цій сфері.
Різниця є така, що в Польщі нерухомостями займається.
Перша велика відмінність – у нас управління житлом займаються професіонали, які мають ліцензію і відповідають за те, як вони управляють будинком, своєю страховкою, професійними зобов'язаннями. Проводиться їхнє навчання, підготовка управителів, але ліцензію можна відібрати, якщо вони погано працюють.
Праця не відповідна.
Щодо ментальності населення, то вона і в Україні була б іншою, якби українці, як і поляки, не отримували безоплатно, а викуповували своє житло, переконаний польський експерт.
Купували те мешкання і зостали.
Приватизувавши квартиру, людина ставала відповідальною за частину під'їзда, горища, підвалу.
Окрім того, польським законодавством не було передбачено безкоштовного капітального ремонту напередодні приватизації. Однак тут ухвалили закон про термомодернізацію і були закладені програми кредитування, які стимулювали мешканців зменшувати енергоспоживання житла. Україна ж йде іншим шляхом і вже набила гулі від такого комунального господарювання. Щоб змінити ситуацію, варто дослухатися до сусідів, каже організатор семінару, голова правління Львівського центру інформаційного консалтингу Володимир Бригілевич.
Можна, звичайно, казати, пощо нам польський досвід, нам так зле, а їм вже так добре. Але стартові умови в 92-94 роках були одні й ті самі, і в поляків, і в нас. Поки оцей ринок місто тримає своїми комунальними підприємствами, нічого практично зробити в тому місці не можна.
Все ж і поляки визнають, без суттєвих змін житлового кодексу навести лад у комунальній сфері українцям буде дуже нелегко. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Харківська влада спокійна за футбольних вболівальників Євро-2012. На них не нападе і не покусає безпритульний пес чи кіт. Усі вулиці, парки і майдани очистять від бездомних тварин методом гуманної евтаназії. Натомість жорстоке поводження з тваринами змусило європейські зоозахисні організації розпочати збір підписів під закликом бойкотувати матчі Єврокубку, що проходитимуть в Україні. Як поводяться з безпритульними собаками та котами на Харківщині? Це вирішили з'ясувати представники міжнародної організації захисту тварин «Grenzenlos», що базується в Німеччині. На підсумковій зустрічі зоозахисників з журналістами був присутній і наш колега Володимир Носков. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора усім.
Володимире, ви не раз в нашому ефірі розповідали про пікети і звернення харківських представників зоозахисних громадських організацій до УЄФА та решти європейських структур, аби ті відреагували на жорстоке поводження з тваринами під час підготовки міста до Єврокубку. Чи дійсно в Харкові така тяжка ситуація з безпритульними тваринами, а їх зменшення на вулицях відбувалося завдяки евтаназії?
Ох! європейські зоозахисники, ви знаєте, гуляючи от містом і ділячись враженням дводенного візиту до Харкова, одразу сказали, здивовані, що вулицями не бігають собаки. В центрі їх дійсно не побачити. Собачим відловом у рамках підготовки міста до Євро-2012 опікується приватне підприємство «Чистий дім». А карантинними заходами сюди входить поділ тварин на тих, що мають шанс потрапити до нових господарів, а також на тих, що через тиждень, так би мовити, гуманно вбивають. Опікується зооветеринарна академія, а також комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами». Судячи з міського бюджету, на ці цілі виділяються серйозні кошти. Стосовно центру поводження з тваринами, у громадських зоозахисників чимало зауважень. Головне – це знищення безпритульних тварин, яке посадовці називають гуманною евтаназією. Європейські зоозахисники наполягають на стерилізації собаки чи кішки, а потім на поверненні тварини на те місце, де їх впіймали. Керівник Міжнародної організації захисту тварин Гренцін Лос, доктор Хельга Кеоніг, ставить запитання, навіщо в Україні була розгорнута кампанія по знищенню тварин напередодні проведення Єврокубку.
Я звертаю вашу увагу, що футбольний чемпіонат так само проходить і в Польщі. У них є безпритульні собаки та кішки, і вони нічого поганого з ними не роблять. Поляки з ними нормально співіснують і не скаржаться на чотирилапих.
Володимире, а як до аргументів європейських зоозахисників ставиться керівництво Центру поводження з тваринами?
Я, звісно, поспілкувався з директором Центру поводження тварин і згадав у розмові про збір підписів стосовно бойкоту Єврокубку в Україні. Нагадаю, зібрано вже понад 500 тисяч підписів громадян Франції, Італії, а також Австралії, Аргентини, Таїланду та інших країн під закликом бойкотувати турнір Євро-2012 в Україні через жорстоке поводження над тваринами. Директор центру Юлія Шаповалова не вірить у такі радикальні заходи.
Через евтаназію вони не зможуть скасувати європейський футбольний чемпіонат, бо це законний захід.
Дякую, Володимире. Нагадаю, з нами був кореспондент з Харкова Володимир Носков. І це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Thank you.